Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Lana Ciurchescu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Remanierea guvernamentală explicată de speakerul Andrean Candu. PD vrea un guvern mai puțin afiliat cu PD.
Noi vrem să avem o echipă a guvernului poate chiar mult mai eficientă, mult mai profesionistă și mai puțin conectată sau afiliată partidelor politice aflate la guvernare, în mod special Partidul Democrat, care este principalul partid.
Președintele Igor Dodon refuză să numească noi miniștri. Ultima dată când a mai refuzat a fost suspendat temporar din funcție.
Ucraina și Republica Moldova vor să-și patruleze granița împreună, inclusiv pe segmentul ei transnistrian.
Mai relatăm despre un nou pas în România către modificarea legilor justiției care poate dăuna luptei contra corupției.
La început, ascultați buletinul de știri.
Președintele Igor Dodon a declarat că va semna demisia miniștrilor eliberați din funcții marți, dar nu va accepta noile candidaturi propuse de coaliția de guvernare. Este vorba de 7 noi miniștri, între care foștii premier Iurie Lancă și Kiril Gaburici și fostul ministru al Justiției și președinte al Curții Constituționale Alexandru Tănase. Mai multe peste câteva minute în cursul emisiunii. Președintele Parlamentului Andrian Candu a declarat pentru Radio Europa Liberă că rechemarea ambasadorului Republicii Moldova de la Moscova pentru o perioadă nedeterminată este o procedură normală când relațiile diplomatice dintre două state ajung la un anumit nivel de presiune. Mai mult, Candu a afirmat că Republica Moldova vrea relații pur pragmatice bazate pe respect reciproc cu Federația Rusă, dar nu relații bazate pe dominație în care Republica Moldova ar fi tratată fără respect. Luni, guvernul a anunțat rechemarea pentru consultații ambasadorului Andrei Neguță de la Moscova. Motivul invocat este că s-ar fi înregistrat noi cazuri de hărțuire și intimidare de către autoritățile Federației Ruse a persoanelor oficiale și oamenilor politici din Republica Moldova. Președintele Igor Dodon, care urmează să plece pe o săptămână în vizită la Moscova, s-a declarat indignat de gestul guvernului pe care îl consideră o nouă provocare. La o zi după lansarea oficială a campaniei pentru alegerile prezidențiale din 2018, președintele Vladimir Putin a declarat că Rusia are nevoie de libertate și securitate, înțelegând că prin aceasta că Rusia trebuie protejată de influența altor puteri și de efectul destabilizator al opoziției interne. Putin a anunțat la începutul lunii că va candida pentru un al treilea mandat în alegerile prezidențiale din martie anul viitor. Nu ne-am bazat niciodată pe sprijin din afară și nu avem nevoie de asistență externă, a mai declarat Putin, care a descris modul aproape eroic în care Rusia a supraviețuit destrămării Uniunii Sovietice bazându-se numai pe propriile forțe. În România, Senatul, Camera Decizională, a votat prima din cele trei legi ale justiției care au scos 10.000 de oameni în stradă în ultimele luni. Prima lege privind statutul magistraților a fost aprobată în lipsa opoziției care a părăsit sala. Miercuri, relatează Hot News, este foarte probabil ca plenul Senatului să voteze a doua lege privind organizarea judiciară și poate chiar a treia, care se referă la Consiliul Superior al Magistraturii.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți online la europalibera.org. Liderul Partidului Democrat de Guvernământ, Vlad Plahotniuc, a anunțat astăzi o amplă remaniere a guvernului. Ar vrea să revină în guvern foști miniștri și prim-miniștri, chiar dacă în votulii mai mici. Președintele Igor Dodon a spus imediat că nu va accepta numirea miniștrilor noi, dar și-a pregătit în felul acesta o posibilă nouă suspendare temporară din funcție. Relatează Ala Ceapai.
Remanierea guvernamentală vizează 7 din cei 13 membri ai executivului. Sunt în mare parte nume cunoscute. Unii revin în guvern reluându-și vechile ministere. Iurie Leancă, fost ministru de externe și premier, devine viceprim-ministru pentru integrare europeană, o funcție creată în premieră. Un alt fost șef de cabinet, Kiril Gaburici, preia conducerea Ministerului Economiei. Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, revine la Ministerul Justiției. Ceilalți patru propuși sunt nume mai puțin cunoscute. Cristina Lesnic va fi noul vicepremier pentru reintegrare, Tudor Uleanovski, ministru de externe, Svetlana Cebotar preia portofoliul la sănătate, iar Liviu Volkonovici va fi ministrul mediului. Remanierea substanțială are loc la mai puțin de un an înainte de scrutinul parlamentar. Anunțând-o, liderul PD, Vlad Plahotniuc, a spus că e o continuare a reformei guvernamentale și că e o încercare de a avea un executiv și mai eficient, dar și mai puțin conectat sau afiliat partidelor politice.
Să punem accentul, în primul rând, pe profesionalism și nu pe apartenența lor politică. Am optat pentru întărirea caracterului tehnocrat și profesional al echipei de guvernare. De aceea vom începe anul nou cu un guvern aproape integral tehnocrat format din profesioniști.
Vlad Plahotniuc a mai spus că ar putea avea loc noi remanieri la primăvară. Șeful statului, Igor Dodon, cel care ar urma să aprobe prin decret numirea noilor membri ai cabinetului de miniștri, a anunțat imediat că respinge propunerea democraților. Citez, am văzut în lista candidaturilor mai multe nume cunoscute de tristă faimă care s-au compromis politic. Locul unora dintre ei e la răcoare, nu în fotolii de vicepremier, a notat Dodon pe rețeaua de socializare Facebook, făcând aluzie la Iurie Leancă, cel mai probabil. Analistul politic Igor Volnitsky crede că pentru a face posibilă numirea noilor miniștri și vicepremieri, președintele Igor Dodon va fi cel mai probabil suspendat temporar din funcție, așa cum s-a întâmplat și în cazul recent numitului ministru al apărării.
Urmează să vedem dacă aceasta va fi doar unica suspendare a președintelui Dodon.
Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Speakerul democrat Andrian Candu spune că Partidul Democrat își dorește un guvern mai puțin afiliat cu Partidul Democrat. Aceasta este una din semnificațiile majore ale remanierilor anunțate astăzi. Alta e că PD vrea un guvern mai aproape de perfecțiune, i-a spus Candu în tot caz într-un interviu Valentine Ursu.
Ce înseamnă această primenire a garniturii guvernamentale? Ce mesaj transmiteți și ce semnale vreți să primiți?
Perfecțiunea n-are limite și după o perioadă lungă de evaluări au fost trase unele concluzii și s-au luat unele decizii pentru a împrospăta echipa guvernului. În primul rând, ne propunem să avem oameni foarte profesioniști și dedicați anume în acel domeniu în care s-au remarcat. Într-a doilea rând, să fie profesioniști și oameni care au mai puțină afiliere la partidele de guvernare, în mod special Partidul Democrat, care este principalul partid, și să trecem la următoarea etapă a guvernării, într-un mod și mai calitativ, și mai bine, și mai eficient.
Doar cele 28 de condiționalități care vin din partea UE au avut și ele un impact asupra acestei decizii?
Poate indirect. Reformele care urmează să fie întreprinse presupun o nouă viziune, un sânge proaspăt, aș zice, în componența guvernului, dar pe de altă parte, noi vrem să avem o echipă a guvernului poate chiar mult mai eficientă, mult mai profesionistă și mai puțin conectată sau afiliată partidelor politice aflate la guvernare.
Andrian Candu, interviul integral acordat Valentinei Ursu, găsiți pe net la europaliberă.org. Autoritățile moldovene și cele ucrainene au inaugurat astăzi controlul comun la un punct de trecere a frontierei, la Palanca. Asemenea puncte există deja 6, inclusiv unul pe segmentul transnistrian al graniței la Cuciurgan. Cu ocazia evenimentului de astăzi, cele două țări au spus că planifică să înceapă în curând și patrularea comună a întregii lor granițe, relatează Valentina Basiul.
Controlul comun la punctele de trecere a frontierei presupune funcționarea unui dispozitiv unificat, cum ar veni un ghișeu unic a 4 autorități din cele două țări, serviciile vamale și de poliție de frontieră. Pe lângă facilitarea trecerii persoanelor și mărfurilor, reprezentanții Kievului și Chișinăului spun că ar fi vorba și de măsuri menite să consolideze securitatea regională. Paralel cu aceste puncte de trecere a frontierei, în următoarea perioadă vor începe să activeze patrule moldo-ucrainene, atât în zona centrală a graniței, cât și în proximitatea regiunii separatiste din estul Republicii Moldova. Va fi un dublu filtru de control, care va reduce pierderile vamale și fiscale generate de contrabanda despre care se vorbește de ani de zile, care exista pe segmentul transnistrean, a spus Vitalie Vrabie, șeful serviciului vamal de la Chișinău. Controlele comune vor trece, citez, la un nou nivel de colaborare, a afirmat și Petro Țighical, șeful serviciului grăniceresc de stat al Ucrainei. Astăzi, controlul comun care există pe segmentul central al frontierei, este vorba de punctul de trecere de la Cuciurgan, dă posibilitatea instituțiilor de drept să combată acele tipuri de activități ilegale pe care anterior nu puteam să le contracarăm. Astăzi noi controlăm în comun acest segment, împreună contracarăm migrația ilegală, activitățile de contrabandă, posibil chiar și terorismul. Între anii 1998 și 2000 au existat 7 puncte comune de control la frontiera moldo-ucraineană, 4 în zona de nord, 1 pe segmentul transnistrean la Cuciurgan și 2 în partea de sud. Din cele 7, în doar un singur caz, la Palanca, vama se afla pe teritoriul Republicii Moldova, își amintește expertul de la IDIS Viitorul, Rusian Vasiloi. În 2001, autoritățile de la Kiev s-au retras în mod unilateral de la Palanca și au forțat partea moldoveană să se retragă din celelalte puncte. După introducerea misiunii europene de monitorizare a frontierei, EOBAM, prin 2007-2008, Chișinăul a reluat ideea controlului comun, cu excepția punctului Pervomaisk cu Ciurgan. Republica Moldova și Ucraina au semnat recent un nou acord ce ar trebui să facă posibilă extinderea numărului de posturi la care se va opera controlul comun, de la 6 puncte câte sunt în prezent, la 65, adică toate câte există în perimetrul frontierei. Acest document urmează să fie ratificat de Rada Supremă de la Kiev, după care urmează să fie pus în funcțiune întreg mecanismul, spune Rusian Vasiloi. Expertul constată că atitudinea Ucrainei s-a schimbat radical odată cu izbucnirea conflictului din Crimeea și Donbas, iar Chișinăul ar trebui să valorifice disponibilitatea Kievului.
Proiectul pilot la Pervomaisk cu Ciurgan a arătat că, de fapt, mulțumirea nu vine din partea cetățenilor, nu vine din partea agenților economici, dar nemulțumirea este legată de acea isterie provocată de către sursele media rusești și pretințiile autorități din regiunea transnistreană separatistă. Și noi trebuie să luăm tot ce este mai bun în sensul ăsta, nu în sensul că este război acolo, dar că Ucraina s-a întors cu față la Republica Moldova și a înțeles unde este pericolul real.
Expertul asociat IDIS Viitorul, Rusian Vasiloi, spune că este inevitabil ca toate cele 25 de puncte de trecere a frontierei pe segmentul transnistrean să treacă prin modernizări și schimbări majore. Patrularea comună a frontierei în zona de est, pe teritoriul ucrainean, va fi o premieră, mai zice el. Puterea de la Kiev vrea să vadă în autoritățile moldovene partener credibil, contrar surprizelor provocate în primăvară, legată de achiziția de curent electric, care i-ar fi derutat, mai constată Rusian Vasiloi. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
10 de organizații care promovează voluntariatul și-au propus la un congres la Chișinău să deschidă un centru special pentru instruirea tinerilor dornici să facă muncă voluntară în diferite domenii. În marginea conferinței, Tamara Grejdeanu a discutat cu un participant, Igor Meri Acre, directorul Asociației Motivației, care spune că acțiunile voluntarilor ar avea un impact tot mai mare.
Voluntariatul, hai să spunem că nu a crescut poate atât cantitativ, el a crescut calitativ. Majoritatea organizațiilor care promovau activități de voluntariat au ajuns la concluzie că este nevoie de a avea o lege în acest domeniu.
În 2010 a fost adoptată legea voluntariatului. Activitatea de voluntariat se consideră de atunci experiență de muncă, dacă angajatorul o cere.
În primul rând, am făcut o ordine în tot sistemul de voluntariat. Vorbim de voluntariatul când voluntarii se implică în activități directe cu persoane cu dizabilități, persoane în etate. Și atunci, clar că voluntarii trebuie să cunoască anumite condiții specifice de a practica activități de voluntariat.
Dar cum a evoluat percepția de a te implica fără a aștepta remunerare? Astăzi vedem cetățeni moldoveni plecați peste hotare care contribuie la dezvoltarea localităților din care au plecat. Vedem persoane care ies în spațiul public cu diferite inițiative de sortarea deșeurilor, de ajutorarea vârstnicilor.
Asta a fost posibil, de fapt, și datorită faptului că deja au început să fie organizate, cumva coordonat, activitățile este naționale. Vorbim despre Săptămâna Națională a Voluntariatului, Conferința Națională a Voluntariatului și inclusiv și Festivalul Voluntarilor. Dar un alt lucru foarte important este și activitatea coordonatorilor de voluntari la nivel local. Deoarece, de multe ori și la nivel local, depinde anume de contactul ăsta om cu om, de cunoștințe, de oameni de obicei în zonele rurale, dar de fapt și în oraș, au încredere în persoanele pe care ei le cunosc.
Directorul Asociației Motivație, Igor Meriacre, a fost intervievat de Tamara Grejdan. Pentru al 12-lea an la rând, Institutul de Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, care este o organizație neguvernamentală, a înmânat premii primarilor exemplar, premii pentru bunele practici, cum se mai spune. De față la ceremonie, Diana Răileanu a discutat cu câțiva primari premiați.
O echipă de pompieri și salvatori voluntari, gata să sară în ajutorul oamenilor, plantarea pe teritoriul vechii gunoiși din sat a peste 2000 de copaci pentru a transforma locul într-o pădure sau deschiderea unei frizerii sociale destinată sătenilor cu venituri modeste. Sunt doar câteva dintre inițiativele care au fost premiate astăzi. Partea aleului din aceste proiecte au fost realizate cu sprijin financiar din afară. Iată un exemplu. Biblioteca din satul Brăvicea din raionul Călăraș, de aproape 2 ani editează ziarul Curierul de Brăvicea, în care promovează cei mai activi săteni și mai ales publică deciziile pe care le ia primăria și Consiliul Sătesc. Dacă nu era sprijinul oferit de Fundația Bill și Melinda Gates, cine știe dacă astăzi localitatea se putea lăuda cu un ziar propriu, spune reprezentanta Bibliotecii din Brăvicea, Angela Zatic.
Scopul nostru este de a identifica problemele, dar de a găsi și soluții. Dacă vorbim despre ședințele Consiliului și despre transparență, atunci bineînțeles, pentru membrii comunității este nevoie ca această decizie a Consiliului să fie tălmăcită. Și să fie tălmăcită pe înțelesul membrilor comunității. 10 ani în urmă, 15 ani în urmă, nici nu putea să fie vorba ca, de exemplu, o bibliotecă publică care nici ea nu știa bugetul care îl are să mai facă încă transparență la activitatea administrației publice locale.
O altă inițiativă premiată astăzi aparține primăriei din municipiul Edineț, care de curând a deschis o spălătorie socială și care oferă servicii gratuite persoanelor cu nevoi speciale. Pentru ceilalți, serviciile sunt contracost. Primarul de Edineț, Constantin Cojocaru, spune că spălătoria a devenit atât de populară încât se întreține din venituri proprii.
Nu este important că am deschis această spălătorie, ci important este că am încercat ca în cadrul ei să angajăm câțiva tineri care au anumite deficiențe mentale, chiar fiind ghidați de o persoană mai în vârstă care are grijă de ei, dar ei în același timp sunt incluși în câmpul muncii. Una oară chiar știu că tot spitalul din Bălți, care are mii de paturi, am înțeles că vine și tot la ei spală. Deci în așa caz ei au și venit.
Ce ar trebui să schimbe Moldova ca primarii să lucreze liniștit și să o ducă mai bine?
Primarii în Republica Moldova au nevoie de o mai multă independență de puterea centrală. Eu cred că în Republica Moldova este nevoie de o decentralizare până la capăt pe domeniul administrației publice locale, pentru că rămânem într-o țară încă prea politizată și centralizată.
Tocmai pentru a încuraja să nu se bizuie pe ajutorul de la centru, IDIS Viitorul de 12 ani sprijină primarii care dau dovadă de o guvernare eficientă în interesul sătenilor. Vicedirectorul Institutului Lubomir Chiriac crede că politicienii de la vârful puterii ar face bine uneori să se inspire din bunele practici ale primarilor din țară.
De aici se încep, de fapt, cele mai mari reforme. De aici se cultivă încrederea în cetățeni. Și atunci când se repară o grădiniță, atunci când se renovează o școală, atunci când se construiește un drum, oamenii își dau seama că ceva se face la nivel local și altfel se simte în comunitatea pe care o reprezintă.
Pentru a multiplica reușitele primarilor premiați, IDIS Viitorul publică an de an un îndrumar cu istoriile de succes, iar periodic le organizează vizite în teritoriu, astfel încât primarii să poată împărtăși din experiența lor și altor aleși locali. Din Chișinău, de Ana Răileanu, Radio Europa Liberă.
În România, senatorii majorității dominate de socialdemocrați au adoptat astăzi amendamentele la statutul magistraților, una din controversatele modificări legislative, despre care criticii, inclusiv Comisia Europeană, spun că vor face mai dificilă combaterea corupției la nivel înalt. Dar soarta acestui și altor amendamente care au scos de mai multe duminici oameni, mii de oameni în stradă, rămâne incertă. Relatează Sabina Fati.
Modificarea legii privind statutul magistraților îi nemulțumește pe judecători și pe procurori, fiindcă, prin mai multe amendamente, aceștia vor fi nevoiți să-și asume răspunderea pentru eventualele erori pe care le-ar putea face. Este vorba despre o răspundere patrimonială, materială, care poate fi supradimensionată la o adică. Noile măsuri, dacă vor intra în vigoare, adaugă noi presiuni asupra magistraților și ar putea face să fie mai degrabă indulgenți decât duri cu faptele de corupție sau chiar și cu alte încălcări ale legii care presupun violență. Plenul Senatului a adoptat astăzi în unanimitate, în absența opoziției, proiectul de modificare a legii privind statutul magistraților. Senatul este camera decizională în cazul legilor justiției și principalele amendamente au fost aduse de socialdemocratul Șerban Nicolae, un adversar declarat al Direcției Naționale Anticorupție. Adoptarea n-a mers însă ca pe roate, așa cum și-ar putea imagina cineva uitându-se doar la aritmetica parlamentară care arată o majoritate confortabilă pentru PSD și ALDE, cele două partide din arcul de guvernământ cărora li s-a alăturat și Uniunea Democrată a Maghiarilor din România. Senatorii Uniunii Salvați România au ocupat tribuna cu pancarte decupate în formă de mână pe care scrie Toți pentru Justiție și care sunt folosite în general la protestele din fața guvernului în fiecare duminică. Uniunea Salvați România a folosit toate instrumentele gherilei parlamentare. În plus, președintele liberalilor, Ludovic Orban, i-a trimis azi dimineața ministrului Justiției o scrisoare deschisă prin care îi cere să-și folosească funcția pentru a opri atrocitățile care vor modifica legile justiției și codurile penale. Cel puțin până acum, propunerile de schimbare a codurilor sunt excesive, iar șefa DNA, Codruța Chioveși, a spus că echivalează cu închiderea Direcției Naționale Anticorupție. Prezent la dezbaterile de la Comisia Specială privind legile justiției, procurorul șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Crimă Organizată și Terorism, Daniel Horodniceanu, le-a explicat parlamentarilor că activitatea acestei direcții ar putea fi blocată dacă propunerile referitoare la renunțarea la probele video în instanță ar putea deveni lege. Horodniceanu a mai spus în Comisia Specială că propunerea de eliminare a arestării preventive nu este bună în toate cazurile. Procurorul șef al DIICOT a declarat că cele mai notorii cazuri la care lucrează procurorii din direcția sa sunt atacurile cibernetice și că în această situație arestarea preventivă este importantă. Pentru prima dată în istoria juridică autohtonă, judecătorii și procurorii au protestat tăcut în fața instanțelor unde lucrează, ieri și astăzi, în București și în mai multe orașe din țară. Legea statutului magistraților, care a primit azi vot definitiv, e cea care ar urma să-i afecteze în mod direct. Dincolo de faptul că magistrații ar putea fi nevoiți să plătească pentru eventualele erori, a căror constatare e oricum subiectivă, noua lege privind statutul magistraților reduce din independența procurorilor și îi permite procurorului ierarhic superior să infirme soluțiile subordonaților săi. Legea va pleca spre promulgare la președintele Klaus Iohannis, care cel mai probabil o va trimite la Curtea Constituțională în următoarele 30 de zile. Până atunci, continuă în ritm alert modificările codurilor penal și de procedură penală. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Despre ce scrie astăzi presa din România, ne spune Tania Radu.
Mai mulți comentatori observă și analizează noua diversiune aruncată în joc de Partidul Social Democrat, dacă România ar trece la monarhie. De ce nu s-ar face un referendum pe această temă? A fost mandatat să spună deputatul PSD Eugen Nicolicea. Emilian Iseilă de la ziare.com vede în povestea cu monarhia o expresie a disperării PSD, a fricii și a lipsei de soluții. Pentru că, scrie el, nu cred că mai există la această oră parlamentar PSD care să nu fie conștient că partidul a pierdut orice șansă de a rămâne la guvernare după 2020, ba mai mult, a pierdut orice șansă de a avea un candidat la președinție sau să spere la o victorie în alegerile pentru Parlamentul European din 2019. Am citat. Analista de la ziare.com, Ioana Ene Dojoiu, nu se culcă deloc pe aceeași ureche. Ea crede că manipularea cu trecerea la monarhie ascunde o strategie perfidă, a cărei miză ar fi în cele din urmă o nouă Constituție, care să nu mai pună deloc bețe în roate actualei majorități parlamentare. Cu monarhie, fie, mai bine zis, cu monarhism. Cităm, ce își pot dori mai mult PSD și ALDE decât să-l aibă un soi de președinte pe viață pe Radu Duda? Eu sunt convinsă că deschiderea PSD față de monarhie este acum deplină, pentru că România nu mai are rege după ce Mihai a murit. După ce principele Nicolae a fost lucrat astfel încât s-a obținut înlăturarea lui din linia de succesiune, iar Casa Regală a devenit o anexă a Partidului Social-Democrat. Am încheiat citatul. Ce s-ar putea modifica într-o nouă Constituție? Ioana Ene Dojoiu se gândește la scoaterea articolului care face inviolabilă independența justiției. Procurorii ar fi scoși din rândul magistraților, n-ar mai exista inamovibilitate a judecătorilor. Și încă un mare avantaj pentru PSD. Dacă nu e vorba de modificarea actualei Constituții, ci de o nouă Constituție, proiectul nu va mai trece nici pe la Curtea Constituțională. Pe site-ul Hot News, Dan Tapalagă face calendarul probabil al adoptării noilor legi ale justiției, cu concluzia că mai rămân, grosomodo, două ieșiri din capcana urzită, atent și tenace de Partidul Social Democrat. Reacția de protest a străzii, care ar trebui să apară în forță după 15 ianuarie, și referendumul pe care președintele Klaus Iohannis îl poate declanșa, deși e o soluție cu două tăișuri. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Președintele american Donald Trump a anunțat luni noua strategie de securitate a Statelor Unite, dar un domeniu pe care administrația precedentă îl considera de o importanță deosebită lipsește cu totul din această strategie. Despre ce este vorba aflăm de la corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Amenințarea încălzirii globale a fost eliminată de pe lista pericolelor în raportul administrației Trump. Documentul descrie Rusia și China ca fiind puteri rivale într-o competiție permanentă cu Statele Unite. Dar încălzirea globală a căzut victimă viziunii lui Trump despre prioritatea America. Președintele Obama descria încălzirea globală ca, citez, o amenințare urgentă și în creștere la adresa securității noastre naționale. În ciuda faptului că are probleme cu Congresul, în încercarea de a-și materializa intențiile, Trump reușește acum să pună în revers una dintre cele mai importante măsuri de politică externă ale predecesorului său. Chiar și pe vremea președintelui George W. Bush, și el republican, raportul comandat de Ministerul Apărării de la vremea respectivă arăta că schimbările de climă amenință cu destabilizare și conflict. Strategia de securitate națională a președintelui este un raport anual solicitat de Congres. Cea a lui Trump scoate în evidență că securitatea economică este parte a securității naționale a Statelor Unite. Stabilește cu claritate că America își va apăra unilateral suveranitatea, chiar dacă asta creează riscuri pentru acorduri cu alte țări. Documentul nu elimină toate referirile la mediul înconjurător, scoțând în evidență necesitatea protejării, adăugând că politicile legate de climă vor continua să influențeze sistemul energetic global. Statele Unite vor rămâne un lider în reducerea poluării mediului înconjurător, al efectului de seră, pe fondul politicilor vizând creșterea economică, se arată în document. În alocuțiunea sa, Trump a dat vina pe administrația anterioare pentru că ar fi creat blocaje în politica energetică, spunând că administrația Trump se îndreaptă către un viitor de dominație energetică americană și autosuficiență. Națiunea noastră trebuie să profite de bogăția noastră în resurse naturale și energie pentru a promova competitivitatea industriilor noastre, arată Trump. Noua strategie descrie America ca o națiune care își afirmă puterea și influența în propriul interes, o națiune care este dispusă să se angajeze în competiție internațională și să câștige în chestiuni diferite de la economie până la diplomație. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Silvia Rotaru de la portalul Sănătate Info.
Svetlana Cebotar, fostul director al Centrului Național de Transfuzie a Sângelui, va fi noul ministru al Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Svetlana Cebotar a urmat să fie al treilea ministru la Sănătate în doar un singur an. Amintim că aceasta și-a depus candidatura pentru funcția de secretar de stat în Sănătate Publică, funcție pe care ea declara acum câteva săptămâni că și-o dorește. Aproximativ 200 de angajați ai spitalului din Cărpineni, raionul Hâncești, nu și-au primit salariile din luna septembrie. Doctorii se plâng că sunt duși cu zăhărelul de pe o lună pe alta de către administrația instituției medicale. Ei se plâng că nu le-a mai rămas nici măcar de pâine și spun că nu vor mai veni la muncă dacă până la sfârșitul lunii problema nu se va soluționa. Alona Corcodel, managerul spitalului, spune că problema salariilor ar trebui să fie soluționată în curând, pentru că deja s-a semnat un contract de finanțare suplimentară cu CNAM. Datele Biroului Național de Statistică arată că o moldoveană a cheltuit în al treilea trimestru al acestui an în medie 131 de lei pentru îngrijiri medicale și de sănătate, cifra fiind în scădere față de aceeași perioadă a anului trecut. În același timp, un studiu al Biroului Național de Statistică ce vizează întreg sistemul medical confirmă că un deținător de poliță plătește atunci când interacționează cu sistemul medical mai mult decât o face o persoană neasigurată, iar cheltuielile cresc de 8 și chiar 12 ori când aceasta are nevoie de internare. Potrivit datelor oficiale, aproximativ 85% dintre moldoveni dețin o poliță medicală.
Cu temele Sănătate Info ne apropiem de final. Ileana Giurchescu și Alexandru Iertode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.